Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao, to teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne može ovu da gledaš, probutaj ovu. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na ovoj televiziju profesor.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima ako će jašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austrougarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
mi... Ne možemo se predavati.
Ne možemo,
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo panci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovde bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan. Evo još nekoliko dana i eto nas u 2009. godini. Kažu da ćemo iduće godine u punom sjaju ugledati ekonomsku krizu. Niko ne zna šta se sprema, ali je sigurno da će nam ova 2008. izgledati kao jedna od lepših godina naših života. Ovih nedelja nastala je panika u vladi, panika među poslodavcima, malim i velikim, panika među sindikatima, radnicima, komorama i predkomorama. Svi se ponašaju kao da nailazi neka strašna poplava za koju se treba pripremiti, ali ne tako što ćemo planski ređati džakove duž reka, nego tako što svako puni svoja 2-3 džaka i ređa ispred kućnog praga. Kriza koja se valja za većinu aktera ove ekonomske igre znači samo šansu da nešto učare, neko milione, a neko topli obrok i regres, da preraspodele pare i moć. Neki se naravno spremaju za novu pljačku i kad se jednog dana voda povuče, ugledat ćemo novu mapu dodatno opustošene zemlje. Najgore je to što izgleda da takozvana politička elita ne odaje utisak kao da zna šta radi. Dinkić i Cvetković, na primjer, svima se obećavaju. I Miškoviću, i Drakuliću, i Privrednoj komori, i sindikatima, i to svim koliko ih ima, ima ih puno. Đilas umeđu vremenu broji ofingere sa držačima za kišobrane u boji, čajne kuhinje po domovima zdravlja koje su direktorke koje njegova stranka postavila navodno preplatile. Pojavila se odnekud i neka gospođa koja se predstavlja kao ministarka za nacionalni investicijni plan i priča nešto o koridoru 10. Pojavio se, boga mi, ovih dana u Beogradu i Vladimir Vladimirović Gazprom, koji je došao da uzme ono što su mu Koštunica i Tadić obećali, NIS, Banatske dvore i sve ostale pripadajuće stvari. List Politika, čiji je urednik ekonomske rubrike od ponedeljka naš stalni sagovornik Miša Brkić, piše da Rusi ne žele da daju ni onih 500 miliona evra za modernizaciju NIS-a, nego traže da se NIS zaduži za tih 500 miliona, a onda će Gazprom Njeft da vraća pozajmicu umesto nas. Navodno, ako Rusi odu iz Beograda nezadovoljni, Rusija neće dozvoliti uvoz Fiatovih automobila iz Kragujevca. Kako će se završiti ova epizoda sapunice o srpsko-ruskom prijateljstvu vidjet ćemo, a onda će naravno biti kasno. Umeđu vremenu, arogantna neznalica u obliku ministra spoljnih poslova se dodatno izvikala na Evropsku uniju. U intervju u nemačkim novinama je rekao da je Evropska unija Srbiju stavila na led, da nam ništa ne pomažu i slične budalaštine, jer budali niko ne može da pomogne, pa ni Evropska unija. Poslanik Evropskog parlamenta Kalcin je rekao da ga je stid kao izveštača Evropskog parlamenta za Srbiju zbog intervjua Jeremića nemačkom Šternu. A koliko je tek nas sramota zbog takvog ministra? Naravno, to ništa ne znači, jer njega njegov nastavnik Boris Tadić i dalje voli i podržava i daje mu petice i znanja iz vladanja. Moram da kažem da mi je nekako glupo sve ovo što nabrajem, verovatno i vama što slušate. Meni je glupo, pogotovo ove nedelje, možda zbog činjenice da je ovih dana objavljen podatak Ministarstva unutrašnjih poslova da je samo za ovih nekoliko meseci ove godine na drumovima Srbije poginulo 800 ljudi, a 20.000 je povređeno. To nisu više saobraćajne nesreće, to je već krvoproliće. Ove nedelje objavljena je vest da više od 60 mrtvorođenih beba leži mesecima pa i godinama u kutijama, u porodilištima u Beogradu i Nišu, jer nema ko da ih sahrani. Neće ni roditelji, a neće ni država čiji su građani trebali da postanu. Ove nedelje je objavljena vest da Srbija nije htjela da potpiše konvenciju o zabrani korištenja kasetne municije. Nismo htjeli da potpišemo, iako je više od 100 civila u Srbiji izgubilo život od kasetnih bombi tokom NATO bombardovanja. Sećate se onog masakra kod Niške pijace i dece raznete od kasetnih bombi po Jugosrbije. Izgleda više nisu pitanje o izgradnjenim institucijama demokratije, nego kako da izvučemo goli život u ovoj zemlji. A vi ćete na početku današnjih pečanika slušati jednog čovjeka koji do sada niste čuli. On se zove Milan Knežević i on pripada onoj vrsti ljudi za koje smo mislili samo da pričaju da postoje, a da ne postoje. To su takozvani mali i srednji preduzetnici. On je član i jedan od prvih ljudi asocijacije malih i srednjih preduzeća u Srbiji, a njih ima jako mnogo, nekoliko stotina hiljada. I evo šta on misli o ovom načinu na koji se ministarstvo, komore, predkomore i ostala tela spremaju za ovu veliku ekonomsku krizu koja nam slijedi izgleda, dakle, 2009. godine.
Prošle godine smo razgovarali sa četvoricom ministara u vladi. Ja sam rekao gospodinu Dinkiću, recimo da 8.000 komisiona, koliko je zvanično registrovano prema nalazu ministra Dimitrijevića u Srbiji, godišnje proda 550 miliona evra robe, a da ne plati ni jedan jedini dinar poreza i doprinosa. On se okrenuo i rekao gospodinu Iliću, tada direktoru Poreske uprave, dobro vlada, je li ovo moguće? On je rekao, jeste moguće. I onda u jednom trenutku smo razgovarali s direktorima carina, tadašnjim gospodinom Jernićem, ja sam njega pitao da li ušte carina postoji. Kako je moguće da u državu Srbiju uđe 8 milijardi evra robe na crno? I ta roba ulazi po dva osnova. Jedan je faktičkim švercom, fizičkim, znači prebacivanjem preko granica. Ko puni te pijace? Kako je to moguće da toliki ovim tih roba se nađe na 110.000 tezgi diljem naše domovine? Postoje ta dva osnova, rekao sam vam, fizički i faktički. I drugi je najveći izvor našeg zla, a ima ih mnogo, jesu kineske robe. To se stalno predstavlja građanima lažnom slikom kako mi poslodavci praktično ne možemo da podnesemo jeftine robe i zdravu konkurenciju. A u čemu se radi? Robe koje se uvoze iz Kine i one su negde, iznose oko 700 miliona evra. Carine ih na deseti deo njihovih nominalnih vrednosti. Pa sam ja napravio katalog zaštitnih cena da ljudima kažem, kilogram pamuka, pamuk je berzanski artikl, košta 2,5 evra. Dok se on preradi, oboji i uradi, nigde na svetu ne može da košta manje od 6 evra. Od tog se prave 2,5 majice. Znači, samo materijal za jednu majicu košta 3 evra. Pa šivenje, ajde neke najniže na svijetu, 1 evro. Znači, ne postoji proizvodna cena koja je manja od 4 evra. Kad smo napravili taj zaštitni katalog cena koje je carina počela delomično i da primenjuje, mi smo podigli preko 150 miliona evra prihode od carine u budžet. Ali šta se sad posle događa? Kao u naučnoj fantastici, znate, ovdje morate čitati Clarka Asimova, morate, inače ne možete to shvatiti. Posle postupka carinjenja, 90% kineskih roba se proda na crno. Ja sam predlagao gospodinu Iliću, tada direktoru Poreske uprave, da u kontni plan unese konto odnela maca. Jer vi drugačije ne možete objasniti nekoj inspekciji gdje vam je roba, vi možete samo reći odnela maca. Ja zaista ne vidim drugi način. Evo, već se najavljuje da će rebalans budžeta morati biti korigovan u maju. I mi ponovo se ponašamo kao porodica koja zna gdje stoji novac u kući i svi ga potkradaju krišom jedni od drugi, a onda se začude kad ga nestanu. Kao na vojnoj vežbi, ovdje puca kud god ko stigne. Mi uopšte ne znamo više o čemu se radi. Ja kao privrednik ne znam šta će sutra, preko sutra. Šta to uopšte znači? Koje je to zakonsko rješenje? Šta znači taj besmisleni socijalni pakt? Ljudi koji su proizvođači se bave najsvetijim umećem i zanimanjem na svijetu. Oni stvaraju novu vrednost. U mom jednom artiklu utkano je 50 drugih artikala, i konac, i igla, i dugme, i naramenica, i rajpe sluz, i pošta, i struja, i kanalizacija, i voda, i jedan privrednik ima preko 163 rashodovne stavke. Zato je proizvodnja onaj segment društva koji obezbeđuje njegovu ekonomsku stabilnost, koji obezbeđuje dugoročnu mogućnost da se, zahvaljujući stvaranju i zahvatanju iz proizvodnje, servisiraju i sve ostale društvene djelatnosti u zemlji. Pa koliko su apsurdne tvrdnje ovih dana u novinama kako ti osioni poslodavci pokušavaju da steknu veću dobit tako što otpuštaju radnike, prosto je jednostavno logički zaskočiti. Zašto bi neko zapošljavao samo zato da bi otpuštao? Ja se ovdje moram odgraditi zaista od velikog broja mojih kolega, nisu moje kolege, do duše poslodavaca, to su ti sa zlatnim lancima, ali ne smijete na osnovu toga i na osnovu te tajkunske priče koja je isto tako maskirna priča, tajkuni su manje uzeli nego što je dnevni gubitak ove zemlje u sivoj ekonomiji. I ja ne želim ni u jednom trenutku da se s tim ljudima identifikujem, niti ću dozvoliti da se s njima identifikuje 226.000 poslodavaca i preko 160.000 vlasnika malih i srednjih preduzeća. Mi u asocijaciji malih i srednjih preduzeća zapošljavamo 800.000 ljudi. Kolektivni sporazum ni u jednoj zemlji na svijetu ne postoji. Postoje granski ugovori koji se potpisuju. Jer, recimo, granski ugovor tekstilne industrije ne može da bude isto što i granski ugovor trgovine i gospodina Miškovića. I oni nemaju nikakve veze, vi ne možete primijeniti odredbe tog ugovora isto na ove dve grane. Druga stvar, vlada se drži na distanci i pokušava jednu jedinu stvar da postigne socijalnim paktom. Ja sam to rekao gospodinu Iliću, državnom sekretaru. Vi sad hoćete praktično da dobijete kredit od poslodavaca i sindikata da ćemo mi istolerisati vaše dosadašnje ponašanje, a i buduće bez obzira kako bude. Umjesto toga, evo vam 4 mere provodive u roku od 60 dana. Smanjite sivu ekonomiju, prijavite jedan broj zaposlenih radnika. Smanjite za 20% poreze i doprinose, a obavežite na zakonski i mi vam dajemo najsvetiju reč da ćemo sve dati u plate radnika. Praktično država će biti samo nešto malo zakinut državni budžet oko 7% nominalno, to ćemo nadomestiti iz sive ekonomije i prijavljivanjem novog broja radnika. Umjesto toga donesi se prošireni kolektivni ugovor. On ima 6 stavki koji su potpuno izvan zakona o radu, a ono što je njegova suština je sljedeće. Sindikati i Unija poslodavaca su unijeli u taj prošireni akt, da je država sad treba da iservisira i uzme 0,5% od svih zaposlenih u Srbiji, što iznosi na mesečnom nivou 60 miliona evra. Ko bi to delio? Pa kaže potpisnici sporazuma, odnosno poslodavci, Unija poslodavaca, sindikati, valjda i vlada, ne znamo će i vlada u tome delu. Pa oni bi malo trošili. Ja mislim da je ovo ministru Ljajiću potvrđeno. Ja ne mogu verovati, on je umeren političar. Recimo, jedna od odrednica je za rad sindikata. Poslodavac je dužan da obezbedi sljedeće uslove. Poslovni prostor, potreban broj kancelarija sa kancelarijskim namještajem, pravo na korišćenje i drugih prostorija poslodavaca za ostvarivanje uloge sindikata, tehničke uslove, upotrebu službenog automobila, vođenje financijskog poslovanja sindikalnih organizacija. Znači, u kratko da bilansiramo, da vaše slušalce ne zamaram, vi poslodavci ćete izići iz firmi, a mi ćemo ući da se ime tim upravljamo, što ćete vi tu. Tu smo mi da time upravljamo, a ne vi. Ali čini mi se da je tu sljedeći obrazac. Kad izaberete nekog ko malo zna ili ko vam se pred institucijama deklariše ličnim interesom, kao Unija poslodavaca i sindikati, onda vlada kaže ne može. I s pravom ona kaže ne može jer je nezakonito. A ono što bi moglo i predstavlja pametno i zbirno rješenje velikog broja poslodavaca, radnika i vlade, to niko ne iznese. E mi smo juče u politici, da takve stvari ne bi se događali, iznijeli svoje predloge i rekli da je 11 predloga sa kojim je Unija poslodavaca izašla potpuno na ustavu neutemeljeni, nezakoniti i besmisleni. Recimo, oni predlažu da se odloži na 6 mjeseci plaćanje PDV-a. PDV je ekonomska kategorija i svetinja u sve jednoj zemlji na svijetu. I tačka. Zamislite kad biste vi tražili od države da se odrekne onog od čega živi. Koliko ste vi uopšte onda valjan partner?
Vidim da su neki predstavnici sindikata dramatično najavili proteste i pominje se, nezadovoljni su što je premijer Cvetković rekao da se odlože primjena ovog kolektivnog ugovora. Kažu sindikati da neće odustati od tog svog stečenog prava, a to su regresi i topli obroci.
Pa već postoji regres i topli obrok. Oni su sad, već postoje ugrađeni u platama. To nije istina. Ovo je samo činjenica da se sad mimo postojećeg stanja ugradi dodatno regres i topli obrok. To bi značilo na najnižu cenu rada novih 15.000 dinara. Pa sad imate najnižu cenu rada 13.500, a ovo bi bilo 15. To niko više ne može da izdvaja. A na drugoj strani, neki direktor javnog preduzeća koji ima platu 3.000 evra, imao bi za regres 70%, znači njemu bi, on bi dobio još 2100 evra. Na ime toplog obroka on bi dnevno imao 20 evra. Znači ponovo onima koji imaju najviše dajte još više i oni ko taj dohodak ne stvaraju, što znači budžetskim potrošačima, a ovim jadnicima dole mojim koji 23 dana šiju za mašinom, oni ne mogu, mi smo limitirani. Na jednoj strani sivom ekonomijom, na drugoj neuređenim tržištem, na trećoj svjetskom krizom, na četvrtoj najskupljom javnom državom i javnom potrošnjom u Evropi. I najlakše je sindikatima da traže nešto što nema. I sad se javlja jedna najopasnija stvar u tome, da će o tome ko može da to plati ako ne može odlučivati sindikati. Možete zamisliti, to je najotvoreniji prostor za reket. Otkud pravo nekom da arbitrira u mom upravljanju, mojim kapitalom? To je osnovni princip državne privrede. Ne postoji nikakav kolektivni sporazum. To smo mi izmislili. I on je u ovom trenutku samo oblanda u kojem se pakuju interesi poslodavaca, sindikata i države. I mene naročito to iritira što znam da oni koji nemaju neće ništa dobiti. Evo na mom primjeru, moji radnici imaju 22.000 dinara platu. Za mene bi sad izdvajanje toplog obroka i regresa otprilike značilo 20.000. Novi, to je 45.000. Pa na 45.000 ide na troškove poslodavca, ide prevoz radnika. Pa morate zaraditi mjesec dana godišnjeg odmora, pa idu troškovi bolovanja, pa idu troškovi otpremnina, pa ide trošak noćne smene. Mislim da imaju 26 stavki. Na zagarantovani lični dohodak od 13.500, kada biste ga uvećali za topli obrok i regres, poslodavac bi izdvojio 56.000 dinara. Tako da je to samo laž, dajmo 13.500, ma nije istina. I stalno se pravi jedan brojčani galimatija sa kojim se ni Pitagora više ne bi snašao. A namjerno se radi. Evo, ja vama tri puta pokušavam da to da objasnim i teško vam je objasniti. Teško je namjerno, jer oni samo govore socijalne parole kao pred buržoasku revoluciju. Otmite od šverca u komisionima 200 miliona evra koji vam ne plaćaju. Otmite od Kineza 300 miliona evra koji vam ne plaćaju. Otmite jedan deo od milijarde koju 400.000 neprijavljenih radnika ima. E onda dođite da tražite. I mi ćemo tad imati ekonomsku pretpostavku priliva značajnijeg dela kapitala i odmah potpisujem da ćemo povećati plate za 30%. Imate na jednoj strani osiromašenje, ne možete podići cene. Ja sam pravio pokuse, podignete cene za 10%, prepolovite promet. To je neverovatno, recimo razlika između pantalona 1200 i 1500 dinara, prepolovim promet. Moj potencijalni kupac ima 300 evra platu neprimljenu 2 mjeseca, na koju se opteretilo i okitilo sve mogućeg zla i jada koliko ima. Moja radnica šije, ona je odradila sve što je njena društvena obaveza. Svi mi drugi, nažalost, nismo odradili ono što je naša društvena obaveza. I zato poslodavci su ti koji čuvaju stabilnost. Ne mogu sindikati čuvati stabilnost i tako što će tražiti više. I to se namjerno stavilo u ravan osionih poslodavaca koji mnogo zarađuju i sve od njih treba kao Robin Hood oteti. Znate, oni se bogate na ime toga što neće da isplate topli obrok i regres. To je jako opasno. Vi podignite za 15.000 dinara naše obaveze prema državi, mi ih isplatiti ne možemo, vi ćete uvesti u stečajeve u firmu i umjesto da ja zbrinjavam 200 ljudi sa platom od 22.000, njih će 200 ići na biro. To je toliko jednostavno da ne može biti jednostavnije. Novaca je malo, a razulareni sinovi i drugi traže mnogo. I mi jednostavno, nam sad treba mnogo više nego što imamo, a godinama smo trošili više nego što zarađujemo. Sad moramo platiti cenu, ali ne ovim populističkim formama socijalnog pakta. Mi moramo napraviti zbir ekonomskih poteza vladu ili njena tela koja će konstantno zasedati i krenuti da ovo realizuju u narednih 60 dana. Javno ćemo obznaniti da ćemo, ukoliko vlada u narednih 60 dana ne počne da ispunjava svoje obaveze, mi ćemo na političkom tržištu sklopiti dogovor sa jednom od političkih grupacija, uzet ćemo ljude izuzetne stručnosti koji će nas zastupati i u pravnom i ekonomskom smislu i počet ćemo od tog trenutka predizbornu kampanju. Sve i jedan izlog će biti billboard, u sve i jednu kesu ili uslugu bit će flyer, i mi ćemo raskrinkati tu situaciju u kojoj su hranioci države praktično najokuženiji u ovoj državi. Mi to više nećemo dozvoliti. Ljudi s krupnog kapitala ne odražavaju interes ove zemlje. Nećemo se politički angažovati i postati članovi ni jedne stranke, ali ćemo podržati jednu stranaka koja će dozvoliti da samo predložimo zakone koji će značiti boljitak u ovoj zemlji, da u stvaranju privrednih savjeta, kako je sad predviđeno i u Europi i kod nas, budu ljudi koji se bave biznisom, a ne ponovo da se ti reslovi društvenih organizacija, tih kvazikomunističkih organizacija, kakva je privredna komora, koja je jedan komunistički recidiv u nekom vremenu bila veza između centralnog komiteta i privrede. Danas ona mora, kao u Sloveniji, da se okrene tržišnim uslovima i da je član privredne komore onaj čiji ona interes zastupa i odražava, a ovaj to potvrdi članarinom. Ovako, privredne komore su poseban fenomen. One imaju 700 zaposlenih, koriste 28.000 kvadrata najelitnijeg prostora u Beogradu, imaju plate uzgred veće nego vlada, predsjednik privredne komore ima veću platu od predsjednika vlade i one predstavljaju praktično depoje potrošenih kadrova, kadrova koji čekaju buduće na imenovanje i zaista smo ušli u zonu besmisla kada onaj koga vlada plaća iz budžeta treba da zastupa interese privrede. Tako da je to jedna zona sumraka i onda oni implementiraju te svoje kadrove koji nemaju nikakve veze sa privredom, a privreda ostaje po strani sa svojim mukama. I predsjednik, kako se zove, Unije poslodavaca je čovjek koji nikakve veze s biznisom nema, ja vam tvrdim, ima jednog zaposlenog. Zato on i tvrdi da ne plaća PDV, jer njemu je obaveza prema državi strana. I umjesto da kaže PDV je svetinja, ja hoću da omogućim ekonomske pretpostavke da moja država opstane, pa kad opstaje da je menja. Ne, nego dajte vi nama, oslobodite nas poreza, strašno. Odložite plaćanje poreza, strašno. Ova vlada vlada samo tako što sve probleme konvertira za budućnost. Sve odlaže i sve će to neko i dugove vraćati, neko će rešavati platni deficit, neko će restrukturirati javna preduzeća, nećemo mi, sve će to neko. Po principu od moje bolesti umiru samo drugi i baš me briga što oni drugi umiru tamo. Mi nemamo plana. Apsurdno je da trojica najbogatijih ljudi u Americi imaju zaradu veću od 60 zemalja bruto društveni proizvod. Apsurdno je i kod nas da jedan čovjek jednako pola države. Pa makar ko on da jeste, ne zato što je to veličina kapitala, nego zato što on zakida šansu mnogima drugima da samo ofarbaju kosu, da obuku cipele koje ne propuštaju i da detetu pribave nešto što mu vredi. I ne pripadam ljudima koji svoj status projektuju kroz materijalno. Ja sam se bavio nekim lijepim stvarima u životu, družim se s nekim pametnim ljudima u životu, ali od Boga mi je da utičem na 5000 ljudskih života i samo me to sprečava da ne zatvorim firmu. Ja sam se počeo baviti biznisom da ne bih bio podstanar i supruga i ja kao ljudi koji su se obrazovali da to ne budu, da ne bih bio potisnut na marginu. Tako da ne samo što ću pozvati sve svoje prijatelje, sve radnike i mi ćemo izići na ulicu, nas 300 poslodavaca civilizovano, predati vladi svoje zahtjeve ukoliko u 60 dana ne počne da radi na tim zahtjevima i rešava ih, mi ćemo objaviti konkurs za saradnju sa nekom od političkih grupacija javno, reći javno da smo prišli i od tog trenutka javno početi agitovati da promijenimo političku zbilju i raspored na političkoj sceni i uvažiti one koji uvaže privredu i život.
Bio je gospodin Milan Knežević, a u nastavku Peščanika slušate našeg kolegu Željka Bodrožića iz Kikinde. On je urednik Kikinskih i Željko i njegove kolege su rešile da od 1. januara počnu potpuno samostalno da izdaju svoje novine. Vi ćete čuti sada koji je to razlog.
Ono što nije uspeo Milošević da uradi da ovaj divlji kapitalizam sada radi od slobodnih novinara. Danas su došli u dužničko ropstvo i zbog toga su prinuđeni da ćute o mnogim stvarima, da trpe vlasnike i da jednostavno ne rade ono što im profesija nalaže. Mislim, od jedan put se pojavilo mnogo ljudi koji ne želi da priča o mnogim stvarima, ne želi da piše. Dopisnička mreža svih listova beogradskih, znači centralnih, se svodi na to ko je koga ubio, na te velike tragične događaje. Neko otvaranje tema, istraživanje po provinciji, naročito to danas ne možeš očekivati ni od jednog novinara. Jer svi su ili zavisni od tih vlasnika, a preko njih zavisni od političkih partija koji drže sve to. Mi, nažalost, osim što više nismo slobodni, ne želimo isto da osvajamo slobodu, mi ne funkcionišemo u tržišnim uslovima. Ba da znam, jesam, živim u kapitalizmu, ali postoje neka pravila tržišna po kojem neko opstaje, neko propada. Međutim, ispada da pravila ovde ne važe, ovo je političko društvo gde važe sasvim druga pravila, ne važe pravila tržišta, nego važe pravila koja nameće politička elita. Bez obzira što ih ti pištolj tablidi s vremena na vreme opljuno onako žestoko ili nekog iz njihovih redova, ali oni se utrkuju da se oglase tamo. I ne samo da se oglase, nego i da nabace neku reklamu od nekog javnog preduzeća u tim tablidima. Jednostavno ti moraš da se prilagođavaš takvom načinu mišljenja i gledaš kako ti da zaradiš tu reklamu, kako ti da zaradiš taj oglas, a to možeš tako što prećutkaš nešto. Znači, ne možeš da se ponašaš baš tako bezobzirno i da budeš te pištolj tabloid, nego ćeš se zvati kao nezavisni mediji, ali u suštini nećeš lagati, ali ćeš u suštini prećutkivati mnogo toga. Ja ne znam, stvarno ne znam mediji koji nije legao na tu rudu. Ali opet je problem do nas, zato što smo pristali na tu igru. Naravno, shvatam da nema mnogo prostora i shvatam položaj mnogih ljudi koji su i umorni i zasićeni od svega, ali jednostavno su se mnogi predali i prepustili se toj stihiji i nikakav nisu korektiv vlasti. Vlast nameće neke teme, čak neke i prepumpava i izmišlja samo da bi skrenule pažnje javnosti i ti se time baviš, istražuješ kao našto navodno samo da ne bi čačkao nešto dublje. Daj Bože da se iz ovoga izvadi neka jača javnost koja će u budućnosti služiti građanima Srbije da saznaju neke stvari o političkim strankama, o beneficijama koje donose upravni odbori ili javna preduzeća. Očigledno ovde sve će se, kao i u prethodnim slučajima, sve će se završiti oko, ne znam, Krišta i par još ljudi. Problem će i dalje onda posle toga biti zataškan, zato što će se javiti nešto novo. Jer ovo je očigledno neka naručena afera. Jer ta isti Krišto je pre mesec dana u tom istom presu imao dve strane da se predstavi kao dobar direktor koji se obukao u odeću običnog radnika, pa ih je provodio kroz ceo aerodrom, slikao se u 100 poza i odjedan put je posle mesec dana došao na tapet. I onda vidimo da su pres i aerodrom potpisali ugovor od 4,8 miliona dinara za reklamiranje aerodroma. Mislim, ja ne znam ni jedan drugi aerodrom u Srbiji gde ja mogu da idem, da on mora da se meni dokaže da je on jedini pravi aerodrom, čije usluge ja treba da koristim. I to je očigledno da je to neka vrsta usluge za neku tamo treću uslugu koja treba da usledi. Ali očigledno je da su ovi iz presa našli sada boljeg mecenu koji je dao više para, a ovo je bio uslov da se ovaj pusti niz vodu. Cilj je verovatno negde zaklonjen, sad možemo ovde da pretpostavljamo da je ovde trebalo da se Dinkić seže na neku meru, da mu neko ko je njegov partner jači veći pokaže gde mu je mesto. Mislim, meni je stvarno grozno kad čitaš sve te naslove i tekstove o Mlađanu Dinkiću, ali Mlađanu Dinkiću nije bilo grozno i nije se smatrao za shodno da se oglašava i da tako ističe to svo zlo koje proističe iz tih novina, kao što sada to ističe kada su došli na tapet on i Krišto. Jer to se dešava permanentno od 2000 i koje godine, od kad je osnovan onaj prvi pištolj tabloid Nacional, iz tog Nacionala su se izrodili svi ostali kuriri, presovi i tako dalje. I sve te novine su u suštini bile na usluzi Mlađanu Dinkiću. I on je sve vreme koristio njihovu spremnost da urade prljav posao. Nije ni u jednom trenutku, iako je non stop u vlasti, ni u jednom trenutku nije na sednici vlade rekao šta rade ovi tužioci javni, zašto oni ne reaguju, zašto ne zaštite moju partijsku koleginicu Ivanu Dulić Matković, koja je bila 100 puta ustaša tamo, što je po meni 100 puta veća i opasnija stvar nego kad ti neko kaže lopove, ne znam, nije prevario tamo u našim okolnostima. Ili neko drugi ko nema veze nikakve sa finansijskim tokovima u zemlji, kao što su ljudi iz nevladenog sektora, nezavisni novinari koji su isto tako dolazili na te naslovne strane. Niko ih nije zaštitio. Nikada nije vlada rekla, ovo nam je danas, ove nedelje, zadatak, ako sad ne rešimo i ako rešimo, imat ćemo od toga neke koriste u budućnosti, scena će se malo raščistiti, bit će u javnom govoru mnogo više pristojnosti. Međutim, oni ne obraćaju pažnju na svog direktora, na primjer, javnog servisa, koji je bezobzirjen čovjek, koji se danas slika sa Macolom u novinama. Znači, on drži Macol. I ako ti imaš direktora javnog servisa koji na taj način šalje poruku, što da se čudiš nekim tamo tipovima koji uređuju ovakve tablide? Ako je to dozvoljeno direktoru javnog servisa, samo to, samo ta fotografija, da ne ulazimo ono dalje, šta je on sve radio i čime se sve služio. Samo to je jasna poruka da je sve dozvoljeno. On koji treba da bude primer medija po ozbiljnosti, po pristojnosti, po objektivnosti, po bilo čemu. I Mlađan Dinkić ili bilo koji ministar se ne seti da opomene tog direktora. Preko toga prelazi, a kad budu nedelju dana žrtve nekih tekstova po tabloidima, onda kukaju na sav glas. A sve to njihov produkt, tako da kažem. To je proizvod naše političke elite posle 5. oktobra koja nije uspostavila norme ponašanja i dan danas. Znači, to se ovakve se plate i apanaže u upravnim odborima i javnim preduzećima su od 2000. godine. I onda se u 2008. godini svi čude kao, pa mi smo im rekli da ne uzme i tako, ali znate, otrgli se. Majte, molim vas. Jer to sve ima svoje, mislim, kad dođe predizborna kampanja, onda se vidi. I onda svaki od tih tužioca, ako hoće, on može lako da poveže sva javna preduzeća sa štamparijama, sa raznoraznim agencijama, kuda ide novac, da ga lako isprati da do kraja napravi sliku kako se finansiraju predizborne kampanje političkih stranaka. To i ovaj sposoban tužilac može da uradi ako hoće, a neće. Kikinske su nedavno proslavile 10 godina od prvog broja i mi smo u ovih 10 godina menjali izdavače i sada od 1. januara isto menjamo izdavač, postavimo mi sami vlasnici svojih novina, pošto je svetska ekonomska kriza, koja, kažu, još nije došla kod nas, ali Dnevnik je odlučio da Novosadski Dnevnik, koji je bio naš izdavač, da skreše broj zaposlenih i da se liši lokalnih izdanja, tako da je svetska ekonomska kriza prvo zaokucala moje selo na severu Banata. S tim što je bilo naznaka, i Dnevnik je to želeo, da nas proda izvesnoj firmi Vojvodina Info, koja postoji nekoliko godina unazad i koja je sada vlasnik većine lokalnih štampanih medija u Vojvodini. Vođa, mislim glavni u tom konzorcijumu, je famozni Dušan Stupar. Čovjek je bio šef beogradskog DBA krajem 80-ih.
Izvini, to je ali Stupar što nedavno bio jedan od junaka insajdera?
Da, da. To je taj što je objasnio da nisu ubijali, nego su eliminisali ove protivnike tokom 70-80. Uglavnom, on je bio visoko rangiran policajac, pao je u tim prevaranjima kao pripadnik Stambolićeve strane, mada ovi koji bolje su upućeni kažu da nije bilo tako. Uglavnom, on je sklonjen i sklonjen u jednu firmu. Udba je naravno imala sve te izvozno-uvozne firme, pa i tako i taj Univerzal, i radio je u Rusiji jedno vreme i od tamo polovine 90. je postao i vlasnik i direktor tog Univerzal holdinga, koji je danas moćna firma. Svako ko interesuje šta Univerzal poseduje, od fabrika, nekretnina, može to lako da vidi na internetu. Sad bacio se u biznis i jedan od biznisa koji radi je i medijski biznis, znači njihova firma u kojoj je i on suvlasnik je počela da kupuje na aukcijama lokalne štampane medije. Znači novine koje su bile pod opštinom su na aukcijama prodavane prethodne dve godine i uglavnom je kupac bio Stupar i ekipa. Sa njim su u ekipi i novosadski DSS-ovci, izvesni Nenad Rončević i Srđan Učurević, koji su u drugim firmama povezani sa bivšim ministrom Lončarom, i to je neka od poslednjih afera, kako su zaradili za godinu dana neki 5-6 miliona evra Lončar i taj Rončević. Uglavnom, to je jedna onako uvezana ekipa i oni su između ostalog i kupili naše konkurentske novine, kikinske novine. Radikali kada su došli na vlast 2004. godine, oni su osnovali novine, dali su isto ime kao i naše. Mi smo kikinske i štampamo se na srpskom i mađarskom jeziku u latiničnom pismu, oni su kikinske novine i štampaju se na ćirilici. Pa tako ljudi zovu kod nas, ovo su latinične, ovo su ćirilične, nazivaju nas i ono, ustaškim, izdajničkim, ali Raja Popović, naš čuveni tužilac iz 90-ih, on ima najbolji naslov, on kaže da smo ustaško-sodoševske novine. E, uglavnom, mi smo imali konkurenciju koja se isto zove i pre godine i po dana je ta Vojvodina Info kupila i te novine, a osim toga, oni su danas većinski vlasnici somborskih novina, subotičkih novina, nedeljnih novina iz Bačke Palanke, sremskih novina iz Sremske Mitrovice, iz Vršca se novine zovu, ja mislim. Vršačka kula i Zrenjanin. Znači, u ovom trenutku, osim nas, oni nemaju konkurenciju u nijednom gradu većem u Vojvodini. Uglavnom, ta ekipa je uvezala te sve lokalne novine, a glavni list je Građanski list iz Novog Sada. Oni su uvezali te medije i tokom predizborne kampanje u istom danu, mislim ne u istom danu, Liste nedelje, u svim tim lokalnim medijima je bio neko od ovih lidera DSS-a, intervju, izveštaj o aktivnostima Vojislava Koštunice i tako dalje. I uglavnom oni su računali na tu opciju DSS, međutim DSS je pukao u Vojvodini, skoro kao LDP, ali nije baš toliko. I odjedan put je ta politička podrška, barem smo mi mislili, ono, nestala, međutim, ispostavilo se da para vrati da Burge neće, da su se oni lako prekomponovali i do sada očigledno je da rade sa drugim vodećim strankama, kako pokreni, tako i ovde u Beogradu. Uglavnom, oni su sada napravili jedno dobro uvezano medijsko carstvo u Vojvodini, što naravno nije krivično delo, ali je problem u tome što sve one novine koje su egzistirale u Vojvodini, koje su bile pokretane tokom 90. ili posle toga, koje su ličile na slobodne novine, su jednostavno sada ugašene. Ostali su, znači, oni koji su 2000. godine mislili da je gotovo sa njihovim novinarskim i propagandnim radom u svi tim opštinskim lokalnim listovima, su jedan put sad dobili priliku da nakon 8 godina budu monopolisti u svim tim gradima, da dalje rade komotno, rade po narudžbini. I ti sad jednostavno imaš tih novina po svim tim gradovima koji su svuda isti. Ovog vlasnika, uglavnom, on je sa opštinskim novinama dobio i monopol da objavljuje te opštinske oglase, i ono što je, nažalost, jako bitno, čitulje. Jer što kaže Laki, sve možda propadne, samo je smrt siguran posao, a to je doslovce tako. Tako da su ovi sada uvezali sve to i imaju jedan dobar prihod od tih medija, a istovremeno su spremni da sve te medije upregnu u službu neke političke elite sad, koja je sada najjača, ta će biti njihov partner. I to je ono što jednostavno čini da se novinarstvo urušava više nego za vreme Miloševića. Jer i tad je postojao i pritisak na novinare, postojala je samo autocenzura, ali je postojalo mnogo ljudi koji nisu pristali na to, koji su eto radili barem iz nekog ideala da mogu da promene ovo društvo. Kada su videli danas da ne mogu da promene društvo, svi sad pristaju na ovakve uslove. U komunizmu ja mislim da nije bilo toliko propagandista koliko danas ima, koliko će i biti tek u budućnosti ako se ovako nastavi. Proevropska vlada, samo na rečima, a na delu je to i dalje ostala srbijanska vlada. Ista politika kao i pre. Manifestuje se samo nekako tako u predizbornim kampanjama sa tim žutim zvezdicama i plavim zastavom, kao mi smo za Evropu u suštini. Ko šta radi da se mi približimo toj Evropi? Šta više rade sve da huškaju ovaj narod, da se ponovo vrate ono ludačke priče nacionalističke. I sad će oni sami sebi uskočiti u stomak jer imaju rastuće socijalno nezadovoljstvo i taman su se ti radikali nekako raspali, ti sada opet celu klimu praviš tako da praviš tu nacionalističku histeriju. I sad, osim što ljudi lude zbog besparice, oni sad opet lude zbog nekih navodnih nepravdi, te Hrvatska nastužila, te Crna Gora priznala, Kosovo. I jednostavno ćeš, naravno, podići ponovo taj nacionalizam. I sad imaš ministra inostranih poslova koji stvari ministra unutrašnjih poslova, koji očigledno radi za unutrašnje rejtinge svoje stranke. I to na najgori mogući način. Ministar inostranih poslova ima isti rečnik kao Vladislav Jovanović. I ono što mene zabrinjava, to je to da budem banalan kurčenje, može mnogo da nas košta. I ne razumem kako to da onaj koji je tu šef, a to je Boris Tadić, ne vidi. Kako ne vidi da to ne može da ima dobre rezultate na duži rok. A ovako na kratki, da on sad nešto pribavi simpatije, da ne znam, nijaka čitaš po tim tabloidima da mu se Brana Crnčević divi ili Antonić ili ne znam ko, to je okej ako im se to sviđa, ako je to cilj njihove politike. I zato mi je to potpuno nejasno da se takva politika vodi, da se ne otvaraju te teme, da se jednostavno, a to se opet vraćamo na početak, nema slobode u medijima, nema ko da piše, da kaže, bar u ovim većim medijima. Što bi rekla baka mog druga, ali nam je dobro, tako nam i treba. Kod mene u Kikindi Demokratska stranka je preuzela vlast od radikala, ali ti tu imaš tako sijaset ljudi koji su i 90. godine bili punoletni, ali nije im padalo na pamet da budu deo Demokratske stranke. I sad kad vidiš taj sastav, prvo se obeshrabriš, ali u nekom trenutku ja pomislim pa moram da kažem da taj nije bio u Demokratskoj stranci ili da je bio kod Karića. Pre neku godinu su neki ljudi jeli paprike sveže kod nas u Kikindi s Karićem na bini, a sad su u Demokratskoj stranci. Sveže paprike. On jeo zelenu salatu, ne znam gde, ako nas je, kad ima predizborne mitinge, crvenu papriku svežu, počeo da žvaće na dini, ovi su i radosni, veseli, zapevali, svi kandidati, tada za odbornike, a da kroz nekoliko godina budu sasvim legitimni predstavnici Demokratske stranke. Bizarno. Ta uljuljkanost Demokratske stranke me stvarno zabrinjava. Sve se nadam da će neki tu ljudi koji su razumni, koji imaju ime, dignitet, da nešto preduzmu. Jer ovako, ako ja se budem bavio Drugim svetskim ratom i ako budem slušao te tirade Vuka Jeremića, ko te čoveče pita? Jednostavno hoću da konačno uradimo ono za čega si dobio mandat, a to je da se pridružiš toj Evropskoj uniji i da činiš da unormališ ovu zemlju. Ja neke nedeljnike ne mogu da prepoznam kako se ophode prema ovakoj histeriji, na primjer, ministra inostranih poslova. Jer to je za mene histerija. Voleo bih da je to njegova samostalna politika. Jer ako je to naum vrha Demokratske stranke, onda je to jako loš. A sve se nadam da je to njegov hir i da se on previše zaleteo, pa da će s vremenom nekomu reći stani za koči. Znači, postoji jedan centar i u tom jednom centru je sva lova skoncentrisana, svi moćni ljudi i ovi iz provincije koji nešto hoće da budu, oni brže bolje idu u Beograd da tu ostane, da se tu uvale u vrh stranke, da postanu neki faktori, a ko će ostati da živi u Kikindi, Somboru, u Beloj crkvi, Vranju, koga to briga danas? Ja sad gledam po mom gradu koji se nalazi na najvećim, skoro jedinim izvorima gasa i nafte u ovoj maloj zemlji. Ali od posljednjih 20 godina Kikinda od toga nije imala nikakvu korist. Ne znam, sada govore o toj rudnoj renti, pošto Rusi treba da uzme taj naftogas, i ono upoređuješ sa nekim normalnim zemljama gde je rudna renta visoka, kod nas se, ne znam, daje 3% ovaj lokalnoj samoupravi gde se nalaze bušotine od eksploatacije tog prirodnog blaga. A negde ide taj procenat do 50-60%, ne znam. Sad neću da lupam, ali je mnogo, mnogo veći nego kod nas. Čak i u toj Rusiji je mnogo veći nego kod nas. I to je ono, nepravda koja se eto čini prema mom gradu, a to je tako, svaki grad ima svoju priču. Politička elita misli o provinciji samo kad je predizborna kampanja. Malo se sad više naravno asfaltiraju ti putevi, ali to je i dalje malo u odnosu na ono što treba. Jer tamo stvarno treba život povratiti u ta mesta. Danas i oni koji završi i koji ne završi fakultet, on ostaje u Beogradu. Dođeš jednom u mesec dana da napuniš torbu sa mesom, krompirom i to, i vraćaš se u Velegrad. Jer tu je novac, tu je šansa. To kad ideš kroz Banat, kroz ta sela, to je da plačeš. Svaka druga kuća je prazna. Tako domaćinstva su jednostavno nestala, ostale kuće koje tako su zabravljene. Oni koji mogu nešto da promene u tom sistemu ne čine da se to desi. Da se naprave neka pravila. Da kažu barem da izvuči smešno komunistički petoljetka, ali bar da se zna šta ćemo ovih pet narednih ljeta raditi da bi ono peto ljeto nešto ubrali.
Peščanik.
U prošloj emisiji Bora Ćosić nam je pročitao nekoliko pasosa iz svoje najnovije knjige Konzul u Beogradu. Juče smo pri njegovom povratak kući u Berlin napravili ovaj razgovor. O čemu drugom nego o emigraciji. Uzgred, nedostaju mi ovih dana svi oni ljudi koji smo precrtali u telefonskim imenicima, jer su sada već 15-20 godina u emigraciji. Mislim na njih ovih dana, jer mi se čini da su strašno zatečeni ovom krizom svetskom, ekonomskom, pobjegli su od jednog haosa na bezbednu teritoriju, a sada ih i tamo dočekao drugi haos. Da se vratimo Bori Ćosiću.
Juče mi se čak učinilo, pa to je jedan pokojni grad. Čini mi se zaista da onaj grad koji je do skora bio, čak i tamo negde do 80. godina, da više ne postoji. Postoje ulice, postoje kuće koje sad čak mogu malo i da se budu obnavljane, ali to mi se sve čini kao pozorišni dekor. Ti glumci su se promenili. Dakle, ljudi su neki sasvim drugi, čak i oni koje prepoznajem kao svoje savremenike nekadašnje i poznanike, jer oni su svi naravno kao da su pošli u neku akciju po drva, tako su odeveni, nažalost, ono građanstva što je još živo, a uglavnom su pomrli, oni svi imaju neku skramu na sebi. Međutim, jedna čitava populacija potpuno novih i meni nepoznatih ljudi ovde živi. Tako se čuje i taj neki melanž od jezika koji jeste recimo neki srpski ili ne znam kakav, ali nije beogradski. Ja posle svojih 55 godina ovog konzulstva ovde u Beogradu zaista se naprežem da razumem ovako, ono u prolazu, pogotovo sa prodavačima i sa drugim. Ja. Sve ukupno uzev, ne mogu da ne budem zadovoljan što me ovde nema. A isto tako sam sasvim uveren da odavde nisam nestao, to baš i ovih posljednjih nekoliko dana dokazuje da ima prilične srdačnosti prema meni, otvorenosti, naravno u jednom krugu, ali ja nikad nisam imao neki veliki krug, svi mi živimo u tim malim krugovima pozitivnog pakla. Kao tamo prognanici u Sibir. Zapravo je bilo vrlo mnogo tih, kako su Rusi zvali, siljka, dakle progonstvo, gde su ljudi zapravo tamo slobodni. Oni samo moraju biti na Kolimi, a ne mogu biti u Leningradu ili u Moskvi. Na 60 stepeni, na minus 60, ti možeš izaći iz kuće gde hoćeš, ali gde da ideš, otpršće ti nos. Dakle, to je jedno nečuvano logorsko okruženje, jedan nečuvani zatvor. iz koga čovjek nema kuda. A ono što je oznaka najturobnija za mene ovdje u gradu, to je nekakva pomirenost. Evo jedne scene. Pre neki dan ulazimo tu u trolejbus na Slaviji i do Terazija taj trolejbus ide 20 minuta. Naravno da smo to znali, išli bi 5 puta peške. Ko to zna, to je tako. Zagušeno je, to sam vidio još samo u Bukureštu, takav jedan totalni kolaps svega. Ali šta je tu najtragičnije? Lica tih ljudi koji pored nas stoje ili sede ili ne znam šta. Oni su potpuno ravnodušni. Oni bi mogli tu stajati još 3 sata. I nijedan ni da opsuje nešto, a kamoli da nešto se pobuni ili da razbije vrata, stakla, prozore. Ne, gospođe nekog građanskog izgleda, pa sve do nekih nesrećnika, klonfera i ko zna sve, čega tu sve nema, sede, stoje i tako. Oni su kao u nekom panoptikumu, u Muzeju voštenih figura, drže se za ovo i to stoji, 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 stoji. Taj trolejbus koji ide 20 minuta, 400 metara ili koliko, je za mene jedan model u kome se prikazuje život ove naše beogradske nesrećne savremene arijevske klase. Ja pamtim vreme od pre 50 koliko godina, odmah posle rata, Drugog svetskog, posle oslobođenja i ne znam šta, počela je naša književna i ne znam kakva avantura moje generacije, tih ljudi nekoliko koji su nekako ušli na sreću u taj nimbus jedan, uz veliku potporu ovih starih pisaca, posebno ovih iz nadrealizma, znači Marko Ristić, Duško Matić, Oskar Davičo i tako dalje. Postoji neka stega, tu je još uvek prvi godina vrlo važna osoba, taj nesrećni Radovan Zogović. Međutim, i mimo svega toga, nekom, moram reći, prilično mudrom politikom u to vreme, Josipa Broza, koji šalje Marka Ristića u Pariz za ambasadora. Pa to je nešto ipak epohalno bilo za sve nas, pa onda Duško Matić postaje rektor Akademije pozorišne i tako dalje. Mima Dedinac, upravnik Jugoslovenskog dramskog. 3-4 glavna punkta kulture, civilizacije i svega drugog u mutnim i takozvanim surovim vremenima dolaze u ruke najznačajnijih pesnika ove zemlje. I samim tim stvoreni su kriteriji. I u to vreme je bilo velikih sporova između takozvanih realista i nadrealista, modernista i nemodernista. Bilo je i značajnih pisaca i na onoj drugoj strani. Mihajlo Lalić je ipak jedan pisac respektabilan, bez obzira što je neguje neku realističnu frazu, ali Mihajlo Lalić istovremeno je napisao prvi roman u kome jedan partizan susreće đavola i tako dalje. Mislim, to su stvari, ne može se ništa izbaciti iz tog konteksta, ni sa jedne ni sa druge strane, ali znalo se da je jedan pesnik, kao što je Miodrag Pavlović ili kao što je Vasko Popa, velika inovacija. I oni su mogli Vaska da gnjave ne znam koliko dugo, zato što je napisao Konj sa 8 nogu, ali je to prošlo. I ipak se videlo da konj koji trči ima i više nego 8 nogu, kao što se vidi na Majbridžovim ovim fotografijama starim. A ovi koji su došli naravno iz sela, iz štala, oni su uvek gledali samo 4 noge konjske. Dakle, stvari su od prve imale jedno okolje. U tom okolju se znalo da je jedan osrednji pesnik osrednji pesnik, makar on bio član pokrajinskog komiteta ili ne znam šta. A ovi drugi makar bili i malo dekadentni, šta znam, ostajali su i išli napred i napred, i to je trajalo pa sve do 80-ih godina, kad je počelo da se sve ruši. Ja gledam sad ovu mapu ovde o padu Jugoslavije na ovom zidu. S tim padom Jugoslavije je padao opšti kriteriji, jedan generalni okvir života, civilizacije, kulture, literature, privrede, svega. U toj avliji koja je naravno avlija koju je označio Rade Konstantinović, jel, mislim to je epohalna analiza koja je prikazala taj autizam seljačke sredine koja je i sama i kao seljačka se još poseljačila. Pa je to došlo na neki antistepen. Ali i u okviru same avlije počeli su da se dele. To je taj sumanuti tekst Dragoslava Mihajlovića u kome on ne samo da je protiv Hrvata ili ne znam protiv Šiptara kako oni kažu, nego je protiv Srba koji nisu super Srbi. Od Bore Stankovića i Laze Lazarevića do Crnjanskog, do Kiša i ne znam do koga sve. To je jedna linija koja je bila potpuno čvrsta i stabilna i u jeziku i u svemu drugom, naravno i u moralu. A ovo je sad cepkanje u tom. Sad kao da on iz te avlije hoće da izdvoji ovaj vajat je njegov, a ovo štala je od ovih drugih. Jel? Dakle, to je ono što Čolović izvanredno analizira, tu sumanutu podelu, čak među Srbima. Dakle, oni ne mogu dovoljno da se napodele. Oni samo cepkaju, što se sve svodi komediju Dobričanina o zajedničkom stanu. Od cele civilizacijsko-kulturne, kulturološke i ne znam kakve društvene okoline Srbije i Beograda je stvoren jedan zajednički stan u kome se oni guraju i svako ima samo komadić jedne sobe u jednom dvosobnom, trosobnom stanu, ali to im je dosta. I ne vole ni da izađu ni na hodnik, a kamoli na ulicu, a kamoli da sednu u kola, da pređu granicu, kamoli da uđu u Evropu, kamoli da uđu u svet. Hrvatska je isto jedna jako autistična zemlja. Taj autizam ima vrlo mnogo pukotina, mnogo više nego Beograd i Srbija. Ovo je još uvek jedna nebojšina kula, jedna ćele kula čije zidove teško može da čovjek razbije. Tamo puca na mnogo strana, pre svega puca na mestu predsjednika. Da je Srbija imala nekog Mesića, to je već jedan punkt. Hrvatska je imala taj Feral Tribune koji je nažalost sad mrtav, ali koji je 10 godina nešto znači, ovde toga nema. Ovo je sve delimično feralski. Građanstvo i tako onaj srednji sloj koji je uvek najmizerniji, moram reći, oni nisu mnogo Evropejci. Oni isto tako vole Zagorsko, ono, ko ona tri jela koja se vrte, isto kao Šumadinci, kao ne znam koji. Oni imaju jednu prednost što su malo geografski bliže nekim zemljama, jer tu je Austrija, Italija i sve drugo, a mi imamo ovde Rumuniju i Bugarsku, koje istina jesu u Evropi, ali to je potpuna komedija. Ja sam u toj evropskoj zemlji Rumuniji proveo ne znam koliko dana prošle godine, pa to je ipak za nijansu depresivnije nego ovo što on doživljavamo ovih dana u Beogradu. I Bukurešt i svaka stopa između Bukurešta i, ne znam, grada jednog koji je Sibiu se zove, gde je rođen Sioran i tako dalje. To je jedno blato, blatište. Ovde jeste isto to blato, ali ovo je blato više metaforično. A ono je pravo blato. Prema tome ima još i gorih stvari i paradoksalnijih, jer oni jesu u Evropi, a mi ovde nismo. Evo. Kao da smo u nekom azilu za, ne za ludake, nego za glupake. Ja pročitam juče kako Toma Nikolić kaže, ma ko šljivi ovu Hillary Clinton, kaže da je bila čestita, ne bi, zadržala bi muža. Jedan čovjek koji je u vrhu politike, koji je do skora bio šef jedne velike stranke, bilo kakve, bulazni tako neke stvari koje nemaju nikakvog osnova. I, mislim, a to se štampa, to ide, to je sve, da ne govorimo što Jan Velja ili tamo šamara taksiste i uopšte jedna razvoranost totalna. To je stvarno znak jednog strašnog beznađa običnih ljudi, koji, mislim, uz takve političare, uz takav okolje, uz takav dekor, jer novine su ipak dekor nekog duha i nekog civilizacijskog nivoa, ne znaju šta će. Ja to ne govorim sa nekom strogom odlučnošću ili sa nekom gorčinom. Meni je to sasvim dovoljno, ja volim da dolazim ovde, pre svega imam još uvek dosta živih ljudi koje obožavam da vidim. Ja živim toliko ležerno u tom smislu tamo, mislim, u jednoj nikakvoj raskošnoj situaciji, nego u jednoj pre svega mentalnoj slobodi i moram reći da odande mnogo bolje vidim, a mislim čak i ako to smem da kažem, mogu više i da pomognem. Ja tamo se stvarno neprekidno bočim oko toga da prikažem toj još uvek dosta zatvorenoj sredini ko je taj Marko Ristić, šta je taj nadrealizam, šta je taj zenitizam, ko je taj Crnjanski, gde je taj Makavejev koga sad više niko tamo ne zarezuje, nego je sad samo Kusturica važan, koji, mislim, pravi to svoje etno selo i hoće zaista da na svom primjeru poseljači do kraja ovu zemlju. To je razlog što nemam nikakvu ideju da ovo svoje konzulstvo u Beogradu, koje je bilo dugo, dugačko i bilo je i zanimljivo i dramatično i šta ja znam, da to sad nastavljam. To ne. Posle ove knjige sam već napisao jedan dodatak. To je zapravo bilo ono prošle godine kad sam bio u Mažestiku, kad sam prvi put bio u tom hotelu kao gost, gde sam bio proveo pola veka dole u kavani, ali sad sam jedan put imao drugu vizuru. Taj hotel je otvoren godinu dana pre nego što sam ja došao, 37. a to je bilo 36. To je za mene bilo ne samo taj art deco i tako dalje, nego to je bio jedan simbol svega i svačega. A sad jedan put iznutra gledam obličje, venac i sve te stvari. I zove se doručak kod Mažestika, u Mažestiku, kao Tiffany. Ono što je meni najvažnije bilo, to je da nekakav duh, koji nažalost se potpuno iščezava, beogradski, obeležim i scenografski i dekorom, i naravno duhom samim. Jel? Ja sam zapravo više ovde zbog te knjige nego zbog sebe, a to što smo tu, to je samo usputno zadovoljstvo da vidimo sve vas. '98. znači tačno pre 10 godina kad su izašle ove knjige kod B92. Sad, ovih dana, veliku srdačnost osjećam, to moram reći. Ali onda je bilo na jedan drugi način za mene bolje, borbenije. Svi su ljudi bili vrlo napregnuti da to sve promene kako znaju, umeju, iako su autobusi bili s provaljenim krovom, to pamtim. Ali sad je to splaslo. To je ono, Branka Miljkovića, da li će sloboda umeti da peva ko što su sužnji pevali o njoj. To je užas jedan od tog jednog paradoksa.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Песчаник.
Čuli ste pesmu Tamna je noć ruskog šansonjera Marka Bensa. Kad se Borać osjeća u svojoj knjizi Konzul u Beogradu, seća svog detinjstva, malo pa pominje neke Ruse ili neke ruske pevačice po otmenim beogradskim kafanama ili neke zanatlije. Zanimljivo je koliko se ljudi koji se sećaju svog detinjstva u Beogradu seća nekih Rusa. Nekome su ruski oficiri kozaci zauzimali kuhinje i spavaće sobe, a neko je kao Borać osjećamo sreću da mu od Rusa kao gost zapadne upravo šansonjer Mark Benes, koji je peo pesmu dakle, koju ste malo čas čuli. Za kraj Pišanika slušate istoričarku Dubravku Stojanović.
Ove nedelje je bio 1. decembar, tog dana je bilo 90 godina od stvaranja Jugoslavije. Ja sam napeto čekala da vidim ko će na koji način to da obeleži, dok je to bila državna ideologija. Onda su se svi otimali od tu ideju i svi su izvlačili kontinuitete, tako da su oni malo skeptičniji, nalazili jasne korene, recimo u Prvom srpskom ustanku, a oni koji su bez ikakve skepse u to pitanje ulazili, nalazili su korene još u srednjem veku, a ono otprilike što smo mi negde učili u školi, meni je bar ostala takva slika, ne tvrdim da je to baš pisalo. Potpuno sam u to bila uverena da su stari Sloveni, Srbi i Hrvati sedeli na Dnjepru i na Dnjestru i da je otprilike njima tamo bilo hladno i nisu imali baš neke najbolje uslove i da su onda odlučili da odatle krenu da bi stvorili Jugoslaviju. Mislim, ja sam otprilike imala apsolutno taj utisak i da su onda oni tako šetali se tim prostranstvima Evrope i gledali gde bi bili ti idealni klimatski uslovi, gde je najlepše more, gde su najlepše planine, najdublja jezera, gde ima malo ravnica, malo šuma, dakle da ta naša zemlja bude najlepša. I da su onda otprilike naciljali taj prostor i rekli, ovde ćemo mi da se spustimo i tu ćemo napravimo Jugoslaviju. I onda je za mene cela istorija kao đaka tekla dalje, da su onda tu bili razni neprijatelji koji su ono klipove po točkove ometali tu Jugoslaviju, ali su stari Sloveni radili na tome da se tog 1. decembra 1918. ona konačno osnuje. Dakle, to otprilike neka scena koju sam ja pokupila iz škole i bila uverena da je ta pravedna borba za Jugoslaviju tekla još od najranijih vremena srednjeg veka. Ali ono što jeste bitno i što jeste ušlo i u nauku i u udžbenike i sve, jeste činjenica da su se za tu Jugoslaviju, dok je ona bila državna ideologija, otimali svi za autorska prava, tako da su Srbi nedvosmisleno tvrdili da je to njihova ideja i njihova tvorevina, dok su Hrvati sa svoje strane pak tvrdili da cela stvar počinje od Ilirskog pokreta i da je to njihova ideja. Kada se država raspala, svi su se toga odrekli, I nekada ozbiljni istoričari tvrdili su, recimo, da u Srbiji te ideje nikada nije bilo i da je Jugoslavija, kao što znamo, jedna tvorevina nasilna, veštačka, velikih sila, da je to nama nametnuto i onda je ta ideja počela se prebacuje onom drugom, jel? Tako da je od naše ideje postala tuđa ideja, pa je ovde od srpske ideje to postala nasilnička hrvatska ideja. U hrvatskom obrazloženju te stvari to je postala srpska hegemonistička ideja, tako da je zanimljivo šta se s tom idejom dešavalo u samoj nauci. Ono što je potpuno istorijski tačno, to je da su sve srpske stranke, dakle od levih do desnih, od takozvanih progresivnih do konzervativnih, usvojili jugoslovensku ideju kao svoju, to već od 1903. godine i tu nema nikakve dileme, ma šta danas o tome govorili istoričari i uprkos tome što i u samim udžbenicima još od 1993. godine piše da jugoslovenske ideje u Srbiji nikada nije bilo. Već Miloševićev udžbenik 1993. udžbenik istorije za 8. razred je ušla bukvalno takva rečenica da ideje jugoslovenstva u Srbiji pre Prvog svetskog rata nije bilo, tačka. Dakle, prosto piše ta rečenica. Ja sam nekako sticam okolnosti istovremeno sa tim prvim poricanjima svakog jugoslovenstva u Srbiji radila ta istraživanja i prosto utvrdila da su sve stranke, dakle ne sada Nikola Pašić, kojeg nedavno čujem Dobrica Ćosić optužuje za Golgotu, ne samo Nikola Pašić, nego i levo i desno od Nikole Pašića, pa čak i naprednjaci, oni su svim svojim novinama vrlo često i neprekidno pisali o Jugoslaviji, ali ne kao nekom fantazmu i ne kao nekoj obsesiji ili nekoj misiji, nego o nečem što je najracionalnije. I to je ono što je mene bilo fasciniralo kada sam čitala te novine od, dakle, 1900. 1903. 1904. godine, gde oni o tome govore sasvim racionalno i gde je za njih Jugoslavija jedno logično rešenje tog problema, kako oni to kažu, jer oni prosto ne vide način da se prostor, koji sad u to vreme još Austro-Ugarski, srećno podeli između ma koga. On je do te mere etnički izmešan, on je do te mere komplikovan da oni kažu postavljanje granica, oni tada kažu, značilo bi beskonačan niz ratova među narodima koji tu žive. To je potpuno jasno. Taj prostor ne može se razgraniči. Eto, o tome se radi i oni zbog toga prave jedan racionalan izbor, naravno potpuno svesni da to znači stvaranje jedne važne i najveće balkanske države koja samim tim postaje bitna i za celu Evropu. Prema tome, njihovi motivi su potpuno racionalni, tu nema nikakvih mistifikacija na koje smo mi kasnije navikli, pa mislimo da su uvek svi o toj Jugoslaviji fantazirali na jedan ideološki način, pa otprilike nije ni čudo što se toliko puta raspala. Ne, ne, ona je napravljena u tom trenutku na sasvim racionalnim temeljima razmišljanja o tome šta će se desiti kad jedno hiljadugodišnje carstvo kao što je Austro-Ugarska odatle nestane. Pa mislim, pokušajte da zamislite taj neki ogroman prostor gde sad treba da nastupi vakum i kao sad šta sa tim, jel? I to pišu bez razlike, dakle svi, od socijaldemokrata koji su za Balkansku federaciju, njima je Jugoslavija malo, do konzervativaca kakvi su bili naprednjaci Stojan Novaković i oni. I pritom je vrlo važno imati u vidu da većina intelektualaca i veliki broj političara govori uvek isključivo o federaciji. I to je ta šansa koja je zapravo propuštena potpuno prvom Jugoslavijom, a ni druga Jugoslavija, s obzirom da je bila jednostranačka, nije mogla biti federacija u pravom smislu jer imala samo jednu partiju, čime se zapravo i narušava onda suština federalizma, tako da ona zapravo nikada nije imala šansu da stvarno iskusi federalizam i da stvarno iskusi demokratiju. S druge strane, ja sam radeći za ovu knjigu Kaldrma i Asfalt i čitajući tu, da tako kažem, žutu štampu tog vremena, našla neke podatke koji su i mene samu iznenadili, zato što su to podaci koji su potpuno s druge strane bilo kakve ideologije, jer i kada se u najpozitivnijem smislu govorilo o Jugoslaviji, onda se uvek govorilo o tim deklaracijama, pa ne znam, Niška, pa Krvska, pa Ženevska, pa sastanci, pa Jugoslovenski odbor. Dakle, uvek se govorilo na nekom državnom nivou, uvek se govorilo o nekom najužem vrhu elite koja donosi te volšebne odluke i pravi države. Ali ja sam u toj žutoj štampi otkrila čitav niz veza između malih ljudi, naroda koji će kasnije ući u Jugoslaviju, još od 90. godina 19. veka, koje istorijska nauka nije htela ili nije uspela da vidi i koji su za mene postali mnogo važniji od tih deklaracija, jer su za mene oni govorili pre svega o potrebi tih ljudi da iz tih svojih začaurenih malih sredina izađu. I to je za mene bio taj znak. Nešto što bi moglo se nazove svakodnevno jugoslovenstvo, pre nastanka Jugoslavije, iskustvo 20 godina pre nastanka Jugoslavije, tih malih veza i neformalnih veza koje su ljudi međusobno uspostavljali, a koje, kažem, je naša nauka uspela da uopšte ne vidi i onda samim tim ona ima tu lakoću, kao što sebi obično daje, da kaže da, recimo, jugoslavenstvo ili da Jugoslavije u Srbiji nikada nije bilo. Te veze su bile i institucionalne, tako da recimo prve glumce iz Zagreba je pozvao još knez Mihajlo 1841. godine da pomognu u stvaranju prvog beogradskog pozorišta teatra na Đumruku, pa su se izvodili hrvatski pisci u Beogradu, pa su se srpski pisci izvodili u Zagrebu i to već od polovine 19. veka. Međutim, ono što je meni bilo važno, to je šta ova žuta štampa prenosi, kako su ti glumci dočekivani. Dakle, ne samo činjenica da su tu postojali neki ugovori između pozorišta, već ti tekstovi koji prenose atmosferu u gradu. I najveći broj tih događaja počeo je, što je važno za celu priču, sa krunisanjem kralja Petra koja se desila u 1904. godini. I tada je organizovan čitav niz događaja koji su svi u svom imenu imali jugoslovensko. Ono što se obično pominje, to jugoslovenske izložbe, i organizovane su takve četiri izložbe pre stvaranja Jugoslavije, prva je bila tada 1904. godine. Međutim, to nije bio jedini događaj. Evo, ja ću samo da navedem da se prosto vidi koliko je 10 godina pre početka Prvog svetskog rata to bilo jedno jasno opredeljenje ove sredine. Tako da, recimo, tada osnovano to jugoslovensko društvo Lada. Zatim je osnovana Jugoslovenska umetnička galerija u kojoj su prvi put skupljene slike svih umetnika koji će kasnije činiti Jugoslaviju i date kao prva zbirka Narodnom muzeju. Onda je stvoren i održan prvi kongres jugoslovenskih književnika, pa onda prvi kongres jugoslovenskih učitelja, pa nekoliko kongresa jugoslovenskih novinara, pa posebna izložba na kojoj je učestvovalo 100 umetnika iz svih jugoslovenskih zemalja i na kraju i Kongres jugoslovenske omladine. Dakle, to je bio čitav niz događaja koji su pratili krunisanje kralja Petra 1904. godine. U okviru toga održana je centralna svečanost, zvala se Jugoslovensko umetničko veče, održana je u Narodnom pozorištu sa učešćem i Hrvata i Slovenaca i Bosanaca. I sada te novine prenose to ushićenje u pozorištu koje je bilo prepuno, kako kažu novine, uglavnom mladih ljudi, nekog neverovatnog entuzijazma koje je uhvatilo sve te ljude, a meni su najzanimljiviji bili opisi onoga što se dešavalo posle te predstave, gde su, kaže, bio potpuno pun takozvani pozorišni trg, on se tada tako zvao, Trg Republike, bio je prepun mladih koji su klicali kada su izašli ovi umetnici iz pozorišta, koji su klicali i sve se to pretvorilo u jedno ogromno slavlje sa plakanjem i pevanjem. To je jako potreslo tadašnji Beograd i danima se o tome pisalo u štampi, na šta, kažem, opet niko nije obratio pažnju. Ja sam skupljala te podatke koje smatram krajnje dirljivim, jer ih smatram potrebom malih ljudi da mrdnu iz tih svojih malih sredina. Pa je tako, recimo, 1910. godine bila neka poplava u Resavskom kraju i po Srbiji su se skupljali novci da se pomogne poplavljenima, ali recimo došao je ljubljanski hor koji se zvao Zvon, Ljubljanski zvon 1910. i oni su u Beogradu održali čitav niz koncerata za poplavljene u Resavskom kraju. Mislim, sad, šta 1910. godine Slovenci vide u poplavi u Resavskom kraju, koja je, dakle, to vrsta potrebe da oni u tome učestvuju, dakle, treba da imamo u vidu, oni su tada u Austro-Ugarskoj, Austro-Ugarskoj u sukobu sa Srbijom, tek se završila aneksiona kriza, to možda čak možda bude opasno za njih kad se vrati i tako dalje, ali oni, dakle, sad učestvuju u spašavanju neke poplave. Zanimljivo je, recimo, kako pišu novine kada dođu ti neki glumci iz Zagreba ili iz Hrvatske, pa je došla neka glumica, pa onda kažu novine, milina je bila slušati taj njihov južnjački dijalekt. Verovatno se tu misli na dalmatinski dijalekt, ali recimo sad svi pišu o tome kako je to divno i kako je to mnogo lepše od srpskog i mekše i sad čitavi hvalospevi tome što oni zovu južnjačkim dijalektom. Tu su onda bila neverovatna takmičenja pevačkih društava koje takođe počinju od početka 20. veka, koje izvode pesme, pa kako kažu novine, i hrvatski, slovenački, i bugarske, pa ne znam, gostuju tamburaši iz Osijeka, pa naši pevači idu u Split. Pa onda sada naše novine prenose velelepan doček u Splitu srpskim pevačima koji stižu iz Beograda, pa onda oni svi zajedno na rivi pevaju. Pa sad to piše hrvatska štampa, prenosi srpska štampa. Onda su u jednom trenutku došle Sarajlije u posetu Narodnom pozorištu, pa se tu odigrale neke igre Srpkinja i Sarajka, pa je tu bio neki program poseban, ali se iz imena tih učesnika vidi uglavnom da su bili muslimani. Pa onda recimo te novine detaljno opisuju kako su ovi Beograđani pratili te Sarajlije, pa su onda sada pola Beograda otišlo na železničku stanicu, pa su onda ovi ulazili u voz, pa sad to novine u najsitnije detalje pišu, pa su ovi Beograđani njima doneli poklone, pa ne znam, neko ispekao pitu, neko im je doneo kajmak, neko prase, to baš nije bilo naročito zgodno, pretpostavljam. Onda su oni njima davali te poklone, pa su žene nešto izvezle, pa su onda svi plakali na toj stanici. Mislim, hoću kažem, to je 1910. godina. Dakle, nema nikakvih deklaracije, nema nikakvog progresa, nema niko u vidu mogućnost da ta Jugoslavija može se napravi. U tom trenutku su ogromne te granice između te Austro-Ugarske i Srbije. Tek se desila ta aneksiona kriza, tek je Bosna postala Austro-Ugarska, dakle, nikom ne pada na pamet da će ta Jugoslavija uopšte biti moguća, a ti ljudi i dalje imaju tu potrebu. Dok sam analizirala sport, ista ta stvar se pojavljuje što u okviru sokolskih društava, što u okviru raznih pojedinačnih drugih društava. Divan podatak da 1899. godine prvi srpski biciklisti odlaze u Zagreb, pa preko Velebita odlaze u Dalmaciju, kaže, da upoznaju te naše druge krajeve. Pri čemu, kada to govorim, treba imati u vidu da su ti biciklisti tada najveća društvena elita, bicikl je tad bio užasno skup. Kada vidimo spisak tih prvih biciklista, onda mi vidimo da je tamo otišao Čolakantić, da je tamo otišao De Rocco, da je tamo otišao Ribnikar, ti su ljudi tamo odlazili. Prema tome, to je društvena elita koja kreira i učestvuje, dakle, recimo, nekom sportskom aktivnošću u tom približavanju. Onda, recimo, imamo razne pojave u okviru tog prvog turizma, gde mi vidimo kako se pojavljuju prve reklame, pa se poziva za ono, pravi se prvi izlet u Slovenačku, a vozom preko Zagreba, pa će onda voz da stane u Zagrebu, pa će oni svi da izađu, da se tamo upoznaju, pa će biti doček i tako dalje. To se recimo dešava 1905. godine. Onda možemo da vidimo, recimo, iz neobičnih stvari kakve su maturantske ekskurzije, koje su pre toga uglavnom najdalje išle do Soluna, i to je uglavnom bio pravac da se ode do Soluna ili da se ode do Svete Gore, pošto su to uglavnom bile muške gimnazije, ali sada se pojavljuju tu tih godina 907. 8. pojavljuju se prve maturantske ekskurzije u Hrvatsku, Bosnu, Dalmaciju, i to postepeno potiskuje Grčku i Bugarsku, i mi tačno vidimo kako se to interesovanje pomera s nekog juga i istoka prema zapadu i kako se tu prirodno nalaze neke vrste veza. Bilo mi je strašno zanimljivo kada sam videla tri slovenačka studenta koji na biciklima dolaze u Beograd, pa sad tu opet ide veliki doček, pa na stanici, pa u novine prenosi ceo program šta je za njih priređeno, pa gde ručaju, pa gde večeraju, pa gde umetničko veče, pa sve tako. A oni su se u stvari uputili u Kragujevac, gde je se iz Lepenica, Kragujevačka reka, izlila, i sad ta trojica idu da pomognu Kragujevčanima. I sad novine sve to prate, oni ostaju mesec dana u Kragujevcu i pomažu tamo, 1905. godine. Onda, ne znam, ide ekipa najviđenijih Beograđana sa gospođama koji sad odlaze u Zagreb, pa onda tamo njih primaju i šta ja znam. Tako da sam ja pokušavala da skupim što veći broj tih podataka koji zaista dolazi iz svih oblasti života, dakle od umetničke neke saradnje do tako tih biciklista ili maturanata koji kreću na ekskurziju, koji pokazuju jasno to nešto što sam na drugom mestu nazvala to podzemno jugoslovenstvo, dakle nešto što je bilo mimo svake ideologije, mimo države, bez ikakve nade da će se uskoro ta država napraviti, ali je govorilo o nekoj potrebi ljudi da izađu, kako je to jedan od tih srpskih intelektualaca iz tog vremena formulisao, iz te apsane zvane Srbija ili Hrvatska ili Bosna, da prosto prođu te granice koje u nekom trenutku postanu nepodnošljive. Onda je stvorena ta država za koju mislim da je sada najbolje to formulisala Latinka Perović kada je u ovom intervju za knjigu koju njenu čast objavio Helsinški odbor Jugoslaviju nazvala našom prvom Evropom. I mislim da je to jako dobro formulisano, jer to jeste bila ta prva mogućnost integracije, ta prva mogućnost zajedništva koja je pokazala da mi to nismo uspeli da iskoristimo i da mi to nismo uspeli da razumemo. Pokazuje se da je ta država na neki način prevazišla narode koji su je napravili, da je ona za njih bila suviše naporna, da je ona za njih tražila suviše naprezanja, suviše kompetitivnosti, da su morali stalno se mere s nekim, da su morali stalno da daju najbolje od sebe da bi Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Beograd se merili Skoplje jedni s drugim i tako dalje. I očigledno je iz ta dva krvava raspada te zemlje da ona bila suviše naporna za te narode koji, što bi rekli klinci, nisu mogli se opuste u toj zemlji, nego su morali mnogo da se trude. Ovako je naravno svima lakše kada su sami sa sobom. Ti krvavi raspadi te zemlje desili su se dva puta. I oni koji tu zemlju nisu voleli ili koji je sada ne vole, često to koriste kao glavni argument da kažu da ona nije bila moguća i da ti raspadi svedoče o tome da ona nije moguća. Meni se nekako uvek činilo suprotno i meni se činjenica da se ona tako teško i sa toliko krvi raspada dva puta, da je to upravo dokaz njene prirodnosti koju onda nasilno sa toliko zločina samo možete razbiti. Treba da se zapitamo koliki zločini su bili potrebni da bi se napravile te histerične nacionalne državice na njenom tlu. Sada 90 godina posle stvaranja te Jugoslavije i sa tim traumatičnim iskustvom da zapravo mi na tom ispitu nismo uspeli, bez obzira šta mi o tom ispitu mislili, kako ga danas vrednovali, ali mi smo tu prosto podbacili svi zajedno, ali pre svega govorimo o našoj sredini. Sada je pitanje šta je sad od svega toga ostalo. Ono što je sigurno najveće zajedništvo tih država danas jeste grad Hag i njegova dva suda. Tu se govori o tim zločinima koji su posledice, po mom mišljenju, nasilnog raspada te zemlje, ali tu je i ovaj drugi sud na koji su sada sve te državice pohrlile da tuže jedna drugu. Dakle, Hrvatska je tužila Srbiju, Srbija je očigledno jedva dočekala da uputi tu kontratužbu koja će se najverovatnije loše završiti. Bosna obećava da će se i ona ponovo u to kolo vratiti, Makedonija je tužila Grčku. Sada se postavlja pitanje o čemu se tu radi. Naravno da mi možemo da kažemo da ti narodi ne umeju ili njihove elite i njihova društva i njihovi predstavnici ne umeju to sami da reše i da im je potreban tata i da im je potrebna mama i da im je neprestano potrebna nečija arbitraža da reše ono što bi trebalo da reše nekom svojom pameću i u tome svakako ima nečeg. Međutim, opet se vraćamo na ono pitanje koje često pokrećemo u Peščaniku, odnosno da li je to racionalno ili je iracionalno. I svako bi mogao kaže da je ovo ponašanje potpuno iracionalno i da te države na taj način sada za najmanje sledeće 2 do 3 godine odlažu svoje sazrevanje i svoj konačni neki ulazak u svet normalnih zemalja, zato što ćemo sad svi čekati rezultate tih suđenja sledeće 2 godine. Međutim, ja se uvek opet vraćam na ono što stalno govorim u Peščaniku, ne, ali to je racionalno za te rukovodioce. Oni samo tako umeju da vladaju. Oni umeju da vladaju ako neprestano to raspiruju. I to je ono što je za njih neophodan preduslov da bi sakrili svoju korupciju, da bi prikrili taj autoput koji se nikada neće napraviti ili taj nesrećni Beogradski most ili tako dalje i tako dalje. Prema tome, to je potpuno racionalna potreba tih elita i prosto se uvek trudim da na to ukažem, odnosno da je lakše vladati s tom mržnjom nego bez te mržnje. Jer inače kako drugčije objasniti tu potpuno histeričnu spoljnu politiku Srbije u ovom trenutku, gde smo mi imali dakle negde ovog proleća prvo povlačenje svih naših ambasadora u trenutku kada govorite da pojačavate diplomatske aktivnosti, vi ste povukli sve ambasadore, dakle to je bila prva situacija. U drugoj situaciji nije bilo dovoljno to povlačenje, nego na onaj dramatičan način za 48 sati su izbačeni ambasadori dve susedne zemlje. Onda imamo to neprestano delkanje šamara od strane ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, koji se neprestano ponaša kao da je Srbija u poziciji da na taj način deli svima okolo savete. Njegov odnos prema Hrvatskoj je zaista vrlo teško razumeti. Prošle nedelje je potegnut Kumanovski sporazum, dakle otvoreno je pitanje pokretanje razgovora, valjda sa idejom da srpska vojska i policija uđu na Kosovo. Mislim, ne razumem šta bi mogao da bude drugi cilj. Čujem sada da je bio sastanak NATO gde niko nije pomenuo, naravno, Kumanovski sporazum, ali hoću da kažem, između ovog ponašanja i delkanja šamara celom svetu i filozofije Branka Kostića da ćemo jesti korenje, ja zaista ne vidim razliku. Prema tome, problem je u tom kontinuitetu nesporazuma potpunog, nesporazuma sa ostatkom sveta i nesporazuma o tome ko smo mi, gde smo i šta mi u tome uopšte možemo. Ostaje pitanje šta sad ima od te pameti koja u nekom trenutku dovela do te prve integracije ili prve Evrope i gde smo mi sad osim tog histeričnog ponašanja tih spoljnih i unutrašnjih politika tih državica. I ono što sada mogu da vidim kao sličnost tom podzemnom jugoslovenstvu ili tom svakodnevnom jugoslovenstvu, ma kako danas to nazvali, svakako ne više jugoslovenstvo, to je da postoje vrlo jasni dokazi da to zajedništvo i dalje nekom treba. I mislim da su sada ti dokazi na mnogo zdravijim nogama nego što su to možda ikada ranije bili, osim ako ne uzmem u obzir ove slovenačke studente koji pomažu Kragujevčanima ili ove koji voze bicikle preko Velebita. Odnosno, to zajedništvo se sada pokazuje recimo preko reality showa gde učestvuju svi. I ljudi očigledno imaju potrebu da gledaju te sapunice, koje ja zaista vidim kao apsolutno najznačajniji kulturni fenomen posljednje vremena, jer njih je sve više. One se snimaju i u Ljubljani, u Zagrebu i u Beogradu. I ono što je posebno zanimljivo, to je što su glumci iz svih tih sredina i što imamo jedan potpuno novi fenomen koji nije bio nikada u Jugoslaviji. Naime, u Jugoslaviji ono ako bi se nešto snimalo u Zagrebu, to bi bilo na tom dijalektu zagrebačkom ili hrvatskom ili obrnuto. Ovi sada glumci svi govore svojim dijalektom i tu je sada kao prvi put nastaje neki jezik koji nikada nije postojao dok je postojala ta država, jer se valjda na taj način namiguje tim sredinama da one sve treba da gledaju tu sapunicu i da kupe taj proizvod, ali bez obzira, to je važan kulturni fenomen da sa ti jezici koji se s druge strane u svojim akademijama, nauka i univerzitetima toliko pokušaju se odvoje i da nemaju ničeg zajedničkog da oni funkcionišu u jednoj takvoj komičnoj seriji. Ono što je zajedničko jesu tajkuni i njihovi interesi i ja vrlo volim časopis Gloria gde pratim ko je kod koga došao na svadbu i ko je kome krstio dete i tako dalje i to je strašno zanimljivo zato što vidimo da na svaku važniju žurku koju priređuje Mišković ili koju priređuje Todorić u Zagrebu dolazi cela ekipa tajkuna iz Zagreba i iz Beograda i da oni ljudi formiraju taj, nazovimo ga, društveni život o kome možemo čitati u časopisima kao što su Gloria i Story i tako dalje. Naravno da oni dele tržište za svoje samoposluge, ali to je za mene još uvek mnogo bolja i ozbiljnija osnova i interes nego što su bile neke prethodne ideološke priče. Tako da, eto, prosto smo mislili da govorimo danas o tom svakodnevnom jugoslovenstvu kao ne više ideologiji, ne kao nekim smernicama koje sad treba da propiše neka komisija i neka državna deklaracija, već ponovo kao potreba normalnih ljudi da izađu iz tih apsana jer su one prosto male, histerične i očigledno ne umeju da razgovaraju ni same sa sobom, ni sa svojom okolinom. Ne mogu sad tačno se sjetiti kako se zove onaj fenomen kad vam odseku prste ili ruke, a ti dalje imaš osjećaj da to postoji. Već većina tih predstavnika naše današnje vladajuće elite je prihvatila nešto što su predložili predstavnici naše vladajuće istoričarske struke, to je da je 20. vek promašaj za srpski narod. Oni su to lepo tako proglasili. I onda to drugim rečima znači da je ta Jugoslavija promašaj i naročito onda taj komunizam, to se podrazumeva, ali oni ni ne misle da taj komunizam s nama ima bilo kakve veze, oni misle da on došao na ruskom tenku i da je to bila jedna vrsta okupacije. Ti u stvari na taj način potpuno pomeraš tu mogućnost da ikada odrasteš, zato što ti nećeš da se suočiš sa svojim ključnim problemima koji se nalaze upravo u centru tih pitanja. Dakle, u centru jugoslovenskog pitanja je naše razumevanje nacije, sebe, drugoga, malog, velikog, većine, manjine. Dakle, to je suština raspada Jugoslavije u tome što mi te ključne stvari nismo razumeli. A suština razmišljanja o komunizmu doseže još mnogo dublje u te osnovne temelje tog egalitarnog razumevanja društva koje ovde vlada od sredine 19. veka. Dakle, po mom dubokom uverenju, taj komunizam je odlično legao na tu ideološku osnovu koja je ovde autentično napravljena od vremena Svetozara Markovića pa nadalje. Prema tome, ti proglašavajući sve to greškom, proglašavajući sve to promašajem, ti si lepo sprečio da se suočiš sa tim ključnim pitanjima kao što su nacionalno i društveno pitanje. I onda si rešio sve probleme, jel? I onda nema nikakve frke. I onda ono zlatno doba o kome smo često ovde pričali, vreme 1903-1914, proglasiš da si ti tada bio Francuska i onda kažeš nema veze, mi ćemo ovo sve da zaboravimo, neko je tu pogrešio, jel? To nije trebalo da se desi, greška u sistemu, ceo taj vek nekako dajte mi da sklonimo i onda ćemo se vratimo na 1903. i onda ćemo budemo Francuska. E pa onda tako stvarno ne možeš nikad da razumeš ni šta ti se dešava, ni šta ti se dešavalo, ni šta će ti se desiti. Naravno, moj problem nije toliko šta se nama dešavalo, moj problem je uvijek šta će nama se desiti, ali iz toga šta nam se dešavalo, iz toga koliko ozbiljno hoćete to da razumete, jasno je u šta srljate. Ako 20. vek proglasite za grešku, onda je jasno da ni taj 21. nema mnogo nade. Šta sad, onda imaš 29. novembar koji se slavi kao neka ekstravagancija, jel? Koliko sam ja čula, mnogo je bilo fancy da tog dana budu žurke, čula sam da se jela ruska salata ko nekad, da su se puštale te muzike koje sve više se pojavljuju na CD-ima tih bilećanki revolucionarnih pesama. To sad spada u neki novi žanr zapravo i neku novu modu koja naravno nije podstakla nikoga da razmisli o stvaranju te Jugoslavije tog 29. novembra. Nije ni na koji način se niko zapitao, jel, da li ta država imala s nama neke veze i šta mi možemo iz toga da naučimo. Ali pošto mi nećemo ništa ni da razmislimo ni da naučimo, onda je sve u redu i svaka prilika se propusti. Moj glavni osjećaj prilikom rasturanja Jugoslavije 1991. godine bio je da mi nismo tome dorasli, da je ta ideja nekako nadrasla narode koji su je napravili. Jer moj glavni osjećaj tad je bilo da je njima laknulo kad se ta Jugoslavija raspala. Što mogu skinu cipele, dignu noge i kažu fala Bogu, sad smo svoj na svome, kao što si i govorilo. I ja vidim u tome taj kompleks i prema Evropi. I mene uvek to najviše zanimalo, što također često pričamo u Peščaniku, da su tvorci tog antievropskog, kad govorimo o tom 19. veku ili početku 20. upravo ti studenti koji su se vratili sa školovanja. Dakle, oni su otišli tamo, dobro, preneli su oni naravno institucije, ideje, sve su oni to doneli, ali oni su najviše mrzeli taj zapad, u stvari. I oni su ti kreatori tog antizapadnog, jer ovaj seljak što ima 2 hektara i ne zna kako se prehrani posle februara, oni nema neku ideju šta mu je taj zapad i što bi on bio protiv tog zapada. Jer to mu je doneo takođe ovaj koji mu je doneo tu ideju o zapadu. On mu je doneo i tu ideju protiv zapada. I uvek sam imala taj utisak čitajući njihove memoare, čitajući njihova pisma, ono što su izgovarali u skupštini, imala sam osjećaj da su oni tamo loše osjećali. Da su oni taj kompleks niže vrednosti koji uvek zajedno sa tim kompleksom više vrednosti tamo zapravo iskusili i da su oni tamo videli koliki je to napor ponovo, koliko bi oni morali da se trude, koliko bi oni morali da uče, da se promene da bi tom svetu pripadali i da taj zapravo antievropski sentiment i diskurs dolazi upravo iz tog kompleksa zapravo niže vrednosti koji se onda u ponašanju pretvara u kompleks više vrednosti, pa kao on, mi ni nećemo, ta nećemo nikog da molimo, vidjet će oni šta će bude ako Srbija to ne bude htela i tako dalje. Ali to je u stvari samo druga strana tog nemoćnog i tužnog kompleksa niže vrednosti, koji mislim da je uvek bio jedna od možda i ključnih tačaka tog otpora Evropi, otpora se promeniš, ono kažeš, bože, jel moguće da sad moram toliko da učinim, toliko zakona da promenim, da sve to moram da uredim, to moje društvo, pa to je preveliki napor. I prosto imam utisak da su i ti raspadi Jugoslavije bili odustajanje od tog projekta kao napornog.
Kraj mene sve je pusto, sve tamno, mrtvo sve, kad čežnja ostane sama, ko ludila sluga bude dama i ništa nije kao pre. Pala je noć na kada je lik nastao dvoj u zaborav, tražim ga čežnja svoma, čežnja nema snagu sna, da opet vidim lik koji volim, znam da nade nema od mog čekanja. Čekanja od sećanja, pala je noć na život moj i to je kraj. Čekanja od sećanja, pala je noć na život moj i to je
Peščanik.
Slušali ste Slađanu Milošević i pesmu Bez nade sa njenog albuma iz 89. godine, na kojem je pevala pesme Darka Kraljića. Doviđenja svima, naročito Jugoslovenima.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.